Բարի երեկո, սիրելի ունկնդիրներ, եթերում է Ազատություն ռադիոկանի շաբաթօրյա թողարկումը, ես Սեղինե Բունյաթյանն եմ, նախ ներկայացնեմ օրվա հիմնական թեմաները համարոտ։ Նոր Նորքի աղմկահարույց դեպքին արձագանք կլինի, այսօր խոստացել է քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը, չհաստատեցնելով երբ և ինչպիսի։ Մինչ այդ բռնության մեջ մեղադրվող թաղապետը շարունակում է պաշտոնավարել։
Եթե նորմալ երկիր լիներ, միանգամից հրաժարական կտար։
Հայաստանը դեռ չի կատարել վարչապետի նախագահի ազգային ժողովի խոսնակի ծախսերը թափանցիկ դարձնելու Եվրախորհրդի պահանջը։ Պաշտոնյաները շարունակում են թաքնվել Սերժ Սարգսյանի օրոք ընդունված օրենքի ետևում։ Մամուլի ազատության օրը ամերիկյան հանրահայտ Արիեմ Խումբը մինի ալբոմ է թողարկել աջակցելու ֆինանսական խնդիրների մեջ հայտնված Ազատություն ռադիոկանին։ Պատմենք նաև ինչ է շահել կամ կորցրել Երևանի քաղաքապետարանը հունվարից տրանսպորտը թանկացնելու արդյունքում, կվերհիշենք անցնող շաբաթվա ուշագրավ իրադարձությունները, բայց մինչ այդ ժամի լուրերը։ Ռուսաստանի Նովորոսիսկ նավահանգստային քաղաքում այսօր արտակարգ դրություն է հայտարարվել ուկրաինական անօթաչու թռչող սարքի հարվածներից հետո։ Նրանց հետևանքով ըստեղական իշխանությունների վնասվել է հացահատիկի տերմինալը և մի քանի բնակելի շենքեր, կա 5 վիրավոր։ Ուկրաինայից դեռևս չեն արձագանքել։ Կիևը մինչ այդ հայտարարել էր, որ անցած գիշեր Ռուսաստանը հարձակվել է Ուկրաինայի վրա 183 անօթաչու թռչող սարքերով և 2 բալիստիկ հրթիռներով։ Ուկրաինան այսօր մերժել է ժամանակավոր մայիսի 8-ից 11-ը հրադադար հաստատելու Ռուսաստանի առաջարկը։ Կիևը պատրաստ է հրադադարի, բայց ոչ թե 3, այլ 30 օրով, հայտարարել է Զելենսկին երրորդ զինադադարի գաղափարը որակելով մեծ թատերական ներկայացում։ Վլադիմիր Զելենսկին նաև ասել է, որ Կիևը չի կարող այլ պետություններին անվտանգության երաշխիքներ տալ, եթե նրանց ներկայացուցիչները մայիսի 9-ին մեկնեն Մոսկվա հաղթանակի 80-ամյակի տոնակատարությանը մասնակցելու։ Մենք չենք կարող պատասխանատվություն կրել Ռուսաստանի տարածքում տեղի ունեցողի համար, քանի որ չգիտենք ինչ կանի Ռուսաստանն այդ օրերին, ասել է նա։ Մինչ այդ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ մեկ շաբաթ առաջ Վատիկանում Ռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսի ուղարկավորության ժամանակ Միացյալ Նահանգների նախագահի հետ քննարկել է Ռուսաստանի դեմ հնարավոր պատժամիջոցների թեման։ Դոնալդ Թրամփի արձագանքը շատ կոշտ էր, այսօր ասել է Ուկրաինայի նախագահ, այլ մանրամասներ նա չի ներկայացրել, բայց նշել է, որ կարճատև այդ հանդիպումը լավագույնն էր նրանց միջև մինչ օրս տեղի ունեցած բանակցությունների մեջ։ Զրույցից հետո Ռոմից տուն վերադառնալիս Դոնալդ Թրամփը հակական ցանցում կասկածի տակ էր դրել պատերազմը կանգնեցնելու Վլադիմիր Պուտինի հանձնարությունը և ակնարկել, թե Վաշինգտոնը կարող է պատժամիջոցներ սահմանել Ռուսաստանի դեմ։ Ռոյթերսը հողում անելով իր աղբյուրներին հաղորդում է, թե Միացյալ Նահանգները Ռուսաստանի դեմ տնտեսական պատժամիջոցներին նոր փաթեթ է պատրաստել։ Ըստ հրապարակման, նոր սահմանափակումները տարածվելու են էներգետիկայի և բանկային ոլորտների, մասնավորապես Գազպրոմի և բնական պաշարների ոլորտում աշխատող այլ ընկերությունների վրա։ Գործակալության աղբյուրները հայտնում են, որ պատժամիջոցների նպատակն է մեծացնել Մոսկվայի վրա ճնշումը, որպեսզի Պուտինը համաձայնի նախագահ Թրամփի ռուս-ուկրաինական պատերազմը դադարեցնելու նախաձեռնությանը։ Ազգային անվտանգության խորհրդի խոսնակ Ջեյմս Հյուիթը հրաժարվել է այս մասին մանրամասներ հայտնել։ Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարությունը ևս առայժմ չի հաստատել և չի հերքել այս տեղեկությունները։ Մինչ այդ շաբաթվա սկզբին ամերիկացի ավելի քան 70 սենատորներ աջակցեցին Ռուսաստանի նկատմամբ լուրջ պատժամիջոցներ կիրառելու օրինագծին։ Փաստաթղթում մասնավորապես առաջարկվում է մինչև 500% մաքսատուրք սահմանել այն երկրներից ներմուծվող ապրանքների վրա, որոնք Ռուսաստանից նավթ, գազ և ուրան են գնում։ Դեռևս պարզ չէ, նախագահ Թրամփը կհաստատի այս առաջարկները, թե ոչ։ Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարությունը հակադարձել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոին, ով նախորդին քննադատել էր այլընտրանք Գերմանիայի համար կուսակցությանը այդ ծայրահեղականների շարքում դասելու սահմանադրության պաշտպանության դաշնային գրասենյակի որոշումը։ Փետրվարյան ընտրություններում երկրորդ տեղը գրաված կուսակցության նկատմամբ այս քայլը նշանակում է, որ գերմանացի պաշտոնյաները այժմ կարող են վերահսկել կուսակցության գործունեությունը, այդ թվում նրանց հեռախոսազրույցները գաղտնալսելու միջոցով։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ռուբիոն և փոխնախագահ Վենսը հորդորել են Գերմանիային չեղարկել այդ որոշումը։ Սա ժողովրդավարություն չէ, այլ քողարկված բռնապետություն, գրել էր Ռուբիոն, հավելելով. Գերմանիան պետք է փոխի իր ընթացքը։ Գերմանիայի արտգործնախարարությունը հակադարձել է. «Սա ժողովրդավարություն է, մեր սահմանադրությունը և օրենքի գերակայությունը պաշտպանելու համար անցկացված մանրակրկիտ և անկախ հետաքննության արդյունք»։ Պաշտոնական Բեռլինը միաժամանակ ընդգծել է, «Վերջնական խոսքը կասեն անկախ դատարանները», սակայն մենք մեր պատմությունից սովորել ենք, որ այդ ծայրահեղականությունը պետք է կանգնեցվի։ Իսրայելը թիրախավորել է Սիրիայի Դամասկոսի Դամասկոսի, Համայի եւ Դարայայի շրջակայքը։ Դամասկոսում հարվածների հետևանքով զոհվել է 1 խաղաղ բնակիչ, Համայում վիրավորվել են 4-ը, երկուշերական հաղորդել է Սիրիական պետական սանալրատվական գործակալությունը։ Իսրայելն ընդունել է հրթիռակոցման պատասխանատվությունը, պնդելով, թե բանակի թիրախում են եղել միայն ռազմական օբյեկտները։ 3 ավելի վաղ Իսրայելը ռմբակոծել էր նաև Սիրիայի նախագահական պալատի մոտ գտնվող տարածքը, ինչը Դամասկոսը որակել էր որպես Սիրիայի պետական ինստիտուտների եւ ինքնիշխանության դեմ ուղված լուրջ սրացում։ Իսրայելի վարչապետը միջդեռ հայտարարել է, թե այդ հարվածների նպատակն է աջակցել վերջին օրերին Սիրիայում մահացու բռնությունների թիրախում հայտնված դրուս կրոնական փոքրամասնությանը։ Իրավապաշտպանների տվյալներով այս շաբաթ Սիրիայում առնվազն 70 դրուզ է սպանվել անվտանգության ծառայության աշխատակիցների հետ զինված բախումներում։ Գերմանիայի Շտուտգարտ քաղաքում մեքենան մխրճվել է մարդկանց բազմության մեջ, կամ եք զոհ հաղորդվում է 8 վիրավորի մասին, որոնցից մի քանիսի վիճակը ծանր է։ Ոստիկանությունից հայտնել են, որ մեքենայի վարորդը ձերբակալվել է, այս պահին հարձակման կամ խամտացված արարքի նշաններ չկան, հայտնել են իրավապահները։ Միացյալ Նահանգների զինված ուժերը Մեքսիկայի հետ սահմանի երկայնքով տեղադրել են երկրորդ ռազմական գոտին, որտեղ զինվորականները կարող են ժամանակավորապես պահել միգրանտներին կամ անօրինական մուտք գործած անձանց։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը պաշտոնը ստանձնելուց հետո ակտիվ աշավ է սկսել ապօրինի ներգաղթի դեմ, ավելացնելով զորքերի թիվը հարավային սահմանին և խոստանալով արտաքսել Միացյալ Նահանգներում գտնվող միլիոնավոր ապօրինի ներգաղթյալներին։ Եվ վերջում մեր ազատության մասին։ Միացյալ Նահանգների Դաշնային Վերաքննիչ դատարանը ժամանակավորապես կասեցրել է առաջին ատյանի դատարանի որոշումները, որոնք պահանջում էին Թրամփի վարչակազմից մի քանի հեռարձակողների, այդ թվում Ազատություն ռադիոկանին, տրամադրել կոնգրեսի կողմից հաստատված ֆինանսական միջոցները։ Միացյալ Նահանգների Կոլումբիայի շրջանի վերաքննիչ դատարանը երեք ուշիրական վարչական կասեցում է գործադրել, որպեսզի բավարար հնարավորություն ունենա քննարկել արդարադատության նախարարության կողմից այս գործով ներկայացված միջնորդությունը։ Երեք դատավորները, որոնցից երկուսին նշանակել է Դոնալդ Թրամփը, երրորդին նախագահ Բարակ Օբաման, միևնույն ժամանակ նշել են, այս որոշումը չպետք է որևէ կերպ մեկնաբանվին որպես միջնորդությունների վերաբերյալ վերջնական որոշում։ Մինչ այդ ազատությանն աջակցելու նպատակով ամերիկյան REM հանրահայտ ռոք խումբը վերաթողարկել է Սառը պատերազմի տարիներից հայտնի Radio Free Europe Hit-ի Remix տարբերակը, որի ողջ հասույթն ուղղվելու է Ազատություն ռադիոկանի ֆինանսավորմանը։ Մանրամասները ծրագրի ընթացքում, այսքանը ժամի լրահոսից, այժմ խոստացված մյուս թեմաների մասին։ Նոր-Նորքի թաղապետարանում շաբաթվա սկզբին տեղի ունեցած աղմկահարույց միջադեպից, համայնքապետի մասնակցությամբ խմբակային ծեծից օրեր անց, այսօր նրա վերադասը Երևանի քաղաքապետը հայտարարել է. արձագանք կլինի, չմանրամասնելով երբ և ինչպիսի։ Բռնության մեջ մեղադրվող թաղապետը, որ տեսախցիկների առջև մոտ 1 տասնյակ ենթականների և աջակիցների հետ հարձակվել էր 1 հոգու վրա, փաստացի շարունակում է պաշտոնավարել, կարծես ոչինչ չի եղել։ Մինչ նրա կուսակիցները ծեծվողին են մեղադրում և պնդում, թե միջադեպը հրահրվել էր Ռուսաստանի Դաշնության ու Ադրբեջանի կողմից, երևանցիները 2018-ին հեղափոխությամբ եկած իշխանության խոստումներն են հիշեցնում. Պաշտոնյան ժողովրդի ծառան է և չի կարող օրենքից վեր լինել։ Թեմայի շուրջ վերջին զարգացումները Ռոբերտ Զարգարյանից լսենք։
Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը Նոր-Նորքի թաղապետարանի ծեծ կրտուքից օրեր անց չի խախտում լռությունը։ Տեղի ունեցածի մասին նա դեռ որևէ հայտարարություն չի արել։ Մինչդեռ մեզ հանդիպած երևանցիները խոսքերից զատ կոնկրետ գործողություններ են ակնկալում։ Պաշտոնան կանել թաղապետ Տիգրան Տեր-Մարգարյանին։
10 հոգի մի մարդու վրա թափվեցին ու սկսեցին դետել։ Դա շնորհքեր։
Ծեծի շուրջ քննարկումների ու սուր քննադատությունների ալիքը չի մարում։ Մինչ այդ Ավինյանն այսօր պահը ձեռքին շաբաթօրյակի էր մասնակցում։
Քանի որ հիմա այս հատվածով նոր ճանապարհն ենք կառուցելու։
Միջադեպից հետո այս միջոցառումը նրան մոտենալու ու հարցեր տալու լրագրողների առաջին հնարավորությունն էր։ Ինչու Նոր-Նորքի թաղապետ Տիգրան Տեր-Մարգարյանը չի հեռացվում։ Տիգրան Ավինյանը միայն ասաց, հարցազրույց չի տալիս ու անտեսեց մեր մյուս հարցերը։
Ասիվի թաղապետին ինչ
որ հարցազրույց։
Կոալիցիոն գործընկերոջը կորցնելու վտանգն է ձեզ հետ պահում։
Պարոն Ավինյան, հանրությանը ուզում է ի վերջո ազատում լինելու է։
Պարոն Ավինյան, չեք կարծում, որ ձեր լռությունը կարող է դիտվել որպես բռնության արդարացում։
Քաղաքապետը կարճ արձագանքեց միայն հեռանալիս. Գնահատական կլինի, բայց երբ ու ինչպես, չհստակեցրեց։
Անպայման կլինի գնահատական։
Նոր Նորքի թաղապետարանում տեղի ունեցած դաժան ծեցից հետո, որին անձամբ մասնակցում էր թաղապետ Տիգրան Տեր-Մարգարյանը, երկու քրեական գործ է հարուցվել։ Ծեցի դեպքով մի խումբ անձանց կողմից ֆիզիկական ներգործության հոդվածով մեղադրանք է առաջադրվել 4 հոգու։ Իսկ դրա նախորդ օրը նույն շենքում յոգուրտով ակցիա իրականացրած ակտիվիստ Չախոյանն ու ավագանուն դիմադիր Մայր Հայաստան խմբակցության անդամ Մեսրոպ Մանուկյանը մեղադրյալ են մի խումբ անձանց կողմից տեղեկատվական տեխնոլոգիաներն օգտագործելով խուլիգանության հոդվածով։ Վեցի նկատմամբ էլ խափանման միջոցը բացակայելու արգելքն է։ Նոր Նորքի թաղապետը քաղաքային իշխանությունը քաղաքացիական պայմանագրի հետ կիսող հանրապետություն կուսակցությունից է։ Կոալիցիոն գործընկերներն անցնող օրերին թեև դատապարտեցին բռնությունը, բայց լակները հենց ծեցվածի կողմն ուղեցին, թե նա է սադրել։ Հանրապետությունն ավելի հեռուն գնաց, միջադեպը Հայաստանի ինքնիշխանության և անկախության դեմ սադրանք որակելով։ Կատարվածի մասին քաղաքացիների կարծիքը փորձեցինք պարզել հենց Նոր Նորք վարչական շրջանում։ Մոտ 1 ժամվա ընթացքում երկրորդ տեսակետ չլսեցինք։
Դա շնորհքություն էր։ Միայն դա դաստիարակության աստիճան է, այտենց չի կարելի։
Ես սիրում չի ժամանակակից հասարակությունում այդպիսի դեպք։ Եթե քաղաքագիրտ մարդը ընդհանրապես այս բան չեր անի, իսկ եթե նորմալ երկիր լիներ, մի անգամից հրաժարական կտար։
Արդեն իսկ պետք է գոնե առաջինը պաշտոնի կասեցում, լավ, ես գտնում եմ հետո շարունակությունը, որտև դա ճիշտ չի, ասենք մի ամբողը ինչ-որ մեկի դեմ։ Ցավում եմ շատ։
Տեղի ունեցածի մասին ոչ բոլորը գիտեին, կատարվածի շուրջ հակիրճ տեղեկացվելուց հետո նույն գնահատականներն էին տալիս։
Դա լավ բան չի, իհարկե, պատիվ չի բերում մեր պետությանը հատկապես։ Ափսոս, շատ ափսոս, որտեվ ինքան անկարգ բաներ ալինում, ես շատ վիրավորվում եմ, շատ։
Գեղեցիկ սիրուն դեպք չի, պտի ասենք թե ձևի վերաբերմունքը պտի դատապարտվի ինձ թվում։
Թաղապետ Տիգրան Տեր-Մարգարյանը ընդդիմախոսին ծեցելուց հետո սովորական աշխատանքային ռեժիմում է։ Նա իր Facebook-յան էջում շաբաթօրյակի շրջանակում արված աշխատանքների մասին է տեղեկացրել, Հայկ Նահապետի ու Գայի արձաններն են լվացել։ Ռոբերտ Ծրգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուազարտասնութի այս օրերին հեղափոխական իշխանությունները խոստանում էին նաև կրճատել հատուկ Սերժ Սարգսյանի համար ձևած վարչապետի լայն լիազորությունները։ Հայաստանում չպետք է լինի սուպեր վարչապետի ինստիտուտ, այն օրերին հայտարարել էր նորընտիր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և պնդել, թե քննարկվում է, արդյոք իր ընտանիքը պետք է տեղափոխվի կառավարական ամառանոցներ։ Օրերան, սակայն, նոր իշխանությունները ոչ միայն տեղափոխվեցին առանձնատներ, այլև ուժի մեջ թողեցին Սերժ Սարգսյանի օրոք ընդունված սուպեր վարչապետությունն ու նույն այդ առանձնատների ծախսը գաղտնի պահելու օրենքները։ Ու թեև Եվրախորհրդի կոռուպցիայի դեմ պայքարի մարմինը 1 տարի առաջ հորդորել է Փաշինյանի կառավարությանը վերանայել այդ որոշումը, սայլը տեղից դեռ չի շարժվել։ Հարկատուներին մինչ օրս միայն հայտնի է, որ ծախսը տարեց տարի ավելանում է։ Մանրամասները Մկրտիչ Կարապետյանի և Լուսինե Մուսալյանի նյութում։
Հայաստանի կառավարությունը շարունակում է փակ պահել վարչապետի, նախագահի, ազգային ժողովի նախագահի արարողակարգային, տրանսպորտային, կեցության ծախսերը, չնայած Գրեկոն, Եվրոպայի խորհրդի կոռուպցիայի դեմ պայքարող պետությունների խումբը պահանջում է թափանցիկ դարձնել այդ ծախսերը։ Հայաստանում նախագահի, վարչապետի, ազգային ժողովի նախագահի արարողակարգային բնույթի ծախսերը դարձան գաղտնի 2016-ի դեկտեմբերին անվտանգության պատրվակով։ Մինչ այդ հրապարակումներ էին եղել, որ նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանը պետական օթանավով մեկնել էր գործարար Սամվել Կարապետյանի որդու հարսանիքին կամ մասնակցել Մոսկվայում Արա Աբրամյանի ծննդյան արարողությանը դարձյալ պետական օթանավով։
Պարզվում է, որ Սերժ Սարգսյանը հարսանիքի է մեկնել ոչ թե իր սեփական միջոցների, այլ մեր հարկատուներից հաշվին։
2013-ին ընդդիմադիր պատգամավորները կոշտ քննադատել էին նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին $200,000 3 հատուկ չվերթ կազմակերպելու համար։
Ծունների միջոցով է պաստորեն մեր պետական բյուջեն օգտագործվում, այլ ոչ թե իր նպատակներին համահունչ։
Որտե մենք ունենք հատուկ վարչապետ, որը կարող է իրեն թույլ տալ նման շռայլություն։
Չնայած թափանցիկության ու հաշվետվողականության խոստումներին, հեղափոխությունից հետո իշխանության եկած քաղաքացիական պայմանագիրը դեռ քայլեր չի ձեռնարկել այս ծախսերը թափանցիկ դարձնելու ուղղությամբ։ Ավելին, 2019-ին մեծամասնությունը մերժեց Լուսավոր Հայաստան խմբակցության նախագիծը, որով այս գնումները հանրային հասանելիություն կստանային։
Խնդրում եմ դեմ քրիարկել եւ չմցնել օրակարգ, ինքներդ եք հասկանում ես օրենքի լրջությունը, չգիտեմ ոնց պարոն Գորգիսյանը չի հասկանում կամ իրեն չեն ասել ինչպես անի։
Հայաստանի իշխանությունները մինչ այժմ էլ շարունակում են կասկածելի նպատակահարմարությամբ ու արդյունավետությամբ ծախսեր իրականացնել, թաքնվելով Սերժ Սարգսյանի օրոք ընդունված օրենքի հետևում։ Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը վերջին 6 ամսում 6 արտերկրյա այց է ունեցել։ Ապրիլին Վատիկանում Հռոմեի Պապի հուղարկավորության արարողությունը չհաշված, Խաչատուրյանը 2024-ի հոկտեմբերին մեկնել է Թուրքմենստան, մասնակցել Մահդում Կուլի ֆրագի 300-ամյակին նվիրված ժամանակներ և քաղաքակրթությունների փոխկապակցվածությունը խաղաղության և զարգացման հիմք միջազգային համաժողովին։
Մեծագույն պատիվ է մասնակցել այս բարձր մակարդակի միջազգային համաժողովին, որը կազմակերպվել է ի հիշատակ Թուրքմեն ժողովրդի հպարտության։
Հոկտեմբերին Խաչատրյանը եղել է Ղազախստանում հանդիպել Ղազախստանի նախագահային խորհրդարանի ղեկավարին։ Մի քանի օր անց Վահագն Խաչատրյանի գլխավորած պատվիրակությունը մեկնել է Կոլումբիա, մասնակցել կենսաբազմազանության մասին համաժողովի։ Նոյեմբերի 13-ին նախագահը մեկնել է Շվեյցարիա, ներկա գտնվել Ժնևի համալսարանի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոնի 50-ամյակի միջոցառմանը, բացի այդ հանդիպել ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների բարձր հանձնակատարին, Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի նախագահային աշխատանքի միջազգային կազմակերպության տնօրենին։ 2025-ի փետրվարին Հայաստանի նախագահը դարձյալ մեկնել է Հարավային Ամերիկա, այս անգամ լինելով նաև Արգենտինայում, Ուրուգվայում, Պերուում։ Ապրիլի 7-ին Խաչատրյանը մեկնել է Արաբական Միացյալ Էմիրություններ, մասնակցել ամենամյա ներդրումային համաժողովին։ Նախագահի աշխատակազմը հրաժարվել է ազատությանը հայտնել, թե այս այցերից յուրաքանչյուրի մասով որքան են կազմել նախագահի կեցության, տրանսպորտային, արարողակարգային մյուս ծախսերը, վկայակոչելով գնումների մասին 2016-ին փոփոխված օրենքը։ Հայաստանում մի շարք պաշտոնատար անձինք, վարչապետ, ազգային ժողովի նախագահ, արտգործնախարարը բնակվում են Երևանի Կոն թաղամասի առանձնատներում։ Նրանց պահպանությունն ու սպասարկումն իրականացնում է կառավարական առանձնատների տնտեսություն ՊՕԱԿ-ը։ Որոշ փաստաթղթերից պարզ է դառնում, որ ՊՕԱԿ-ը պահպանում ու սպասարկում է մասնավորապես 8 առանձնատուն, սակայն կազմակերպությունը հրաժարվել է տեղեկացնել, թե ներկայում ովքեր են բնակվում այդ առանձնատներում։ ՊՕԱԿ-ը հրաժարվել է նաև տեղեկացնել, թե արդյոք վերջին տարիներին կոնդի առանձնատներում իրականացվել են վերանորոգման աշխատանքներ, որքան է ծախսվել այդ աշխատանքների համար, որքան են կազմել առանձնատների էլեկտրաէներգիայի, ջեռուցման, սննդի ծախսերը եւ այլն։ Ուսափելով պատասխանել այս հարցերին, ՊՕԱԿ-ը դարձյալ վկայակոչել է գնումների մասին օրենքի այն կետը, որով վարչապետի, նախագահի, ազգային ժողովի նախագահի սննդի, կեցության, տրանսպորտի, արարողակարգային ծախսերը գաղտնի են։ Վերջին տարիներին կառավարական առանձնատների տնտեսություն ՊՕԱԿ-ի բյուջեն կայուն աճել է։ 2021-ի դեկտեմբերի 30-ին կառավարությունն ընդունեց մի որոշում, որով կոնդի առանձնատների գործունեության առարկանու նպատակը լրացվեց ու ընդլայնվեց, ձևակերպվելով այսպես. կոնդի առանձնատների տնտեսություն, պետական ոչ առևտրային կազմակերպության գործունեության առարկան և հիմնական նպատակը Հայաստանի Հանրապետության բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց ծառայողական առանձնատների սպասարկումն ու շահագործումն է, ինչպես նաև ծառայողական առանձնատներում բնակվող հատուկ պետական պաշտպանության ենթակա անձանց անվտանգության ապահովման մասին օրենքի 5-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված պաշտոնատար անձանց կեցության, սննդի սպասարկումն ու ապահովումը։ Այս ձևակերպումը կասկածներ է առաջացնում, որ ՊՕԱԿ-ի վրա դրվել է նաև կոնդում բնակվող պաշտոնատար անձանց և նրանց ընտանիքների համար սննդի ապահովումը։ Եվրոպայի խորհրդի կոռուպցիայի դեմ պայքարող պետությունների խումբը Գրեկոն, որ հակակոռուպցիոն քաղաքականության հարցում Հայաստանի հիմնական գործընկերներից է, մեկ տարի առաջ Հայաստանի գնահատման 5-րդ զեկույցում առաջարկել էր փոխել արարողակարգային ծախսերի կարգավորումը։ Գրեկոն առաջարկում է վերանայել վարչապետի, վարչապետի թեկնածուի, նախագահի, ազգային ժողովի նախագահի արարողակարգային ծախսերի հետ կապված պետական գնումների գործող փակ գործընթացները, նպատակ ունենալով սահմանափակել դրանց օգտագործումը բացառապես այն դեպքերում, երբ դրանք բավականաչափ հիմնավորված են ազգային անվտանգության նկատառումներով։ Ինչ է արել Հայաստանի կառավարությունն այդ պահանջի կատարման ուղղությամբ, հետաքրքրվել էին Կարդարադատության նախարարությունից։ Ի պատասխան Ազատության գրավոր հարցման հայտնել են, որ Արդարադատության նախարարի տեղակալի ղեկավարությամբ տեղի է ունեցել հանդիպում շահագրգիռ մարմինների, այդ թվում վարչապետի աշխատակազմի և ֆինանսների նախարարության ներկայացուցիչների հետ։ Քննարկվել է նաև նախագահի, վարչապետի, վարչապետի թեկնածուի և ազգային ժողովի նախագահի արարողակարգային ծախսերի հետ կապված պետական գնումների գործող գործընթացների վերանայման հնարավորությունը։ Արդարադատության նախարարությունն իր պատասխանում նաև շեշտել է, որ գնումների գործընթացի պետական կարգավորման և համակարգման իրականացումը, ինչպես նաև գնումների վերաբերյալ քաղաքականության մշակումը դուրս են Արդարադատության նախարարության լիազորություններից։ Ըստ էության, գերատեսչությունն ակնարկում է, որ գնումների հետ կապված օրենսդրությունը պիտի փոխվի ֆինանսների նախարարության նախաձեռնությամբ։ Գրեկոն արձագանքելով ազատության հարցերին ու անդրադառնալով վարչապետի, վարչապետի թեկնածուի, ազգային ժողովի նախագահի ու նախագահի ծախսերի մի մեծ մասի փակ լինելուն, նշել է. Համոզված չեմ, որ վերոնշյալ ծախսերը պետք է ազատվեն ընդհանուր բաց մրցույթի ու թափանցիկության ռեժիմից։ Կառույցը Հայաստանի մասով իր առաջարկների կատարումը կգնահատի 2026-ին Հայաստանի զեկույցի հիման վրա, որը պետք է ներկայացվի մինչև այս տարվա սեպտեմբերի 30-ը։ Գրեկոն շեշտում է, թափանցիկությունը հակակոռուպցիոն պայքարի առանցքային բաղադրիչ է, հաստատությունների նկատմամբ վստահությունն է բարձրացնելու լավ միջոց։ Գրեկոյի կանոնակարգը հատուկ ընթացակարգ է նախատեսում այն անդամ պետությունների համար, որոնց պատասխանները Գրեկոյի առաջարկներին հիմնականում եղել են անբավարար, նշված է Ազատությանը ուղղված կառույցի պատասխանում։
Կոռուպցիայի դեմ պայքարի պետական ամենաբարձր մակարդակով նախկինների թալանած ժողովրդին վերադարձնելու խոստումների ֆոնին հետքն այս շաբաթ բացահայտեց ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի Արմեն Աբազյանի 31 տարեկան որդին 600 000 դոլարանոց գնահատվող բնակարան է գնել Երևանի փոքր կենտրոնում, որը մինչ այդ գրանցված էր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Սարուկյանի հետ կապ ունեցող անձի անունով։ Հետաքննող լրագրողները պնդում են, իրավապահները պետք է գնային այս անշարժ գույքի հետքերով, սակայն այն չի ներառվել բռնագանձման ենթակա ապօրինի գույքի ցուցակում, իսկ հետո փաստացի պատահաբար կամ ոչ այնքան պատահաբար դարձել է ԱԾ ղեկավարի որդու սեփականությունը։ Հետաքննող լրագրողների հետ Գանես Արիբեկյանն է զրուցել, լսենք մանրամասները։
Արդյոք մենք հետևողական ենք ժողովրդիս թալանվածը վերադարձնելու ճանապարհին, թե այնուամենայնիվ մենք գնացել ենք այդտեղ կոմպրոմիսների, մեր քաղաքական կամքը նվազել է, մեր վճռականությունը նվազել է, և մենք հետ քայլեր ենք արել։ Ես կարող եմ միանշանակ ասել ոչ։
Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի որդին 1 տարի առաջ Երևանի կենտրոնում Աբովյան փողոցում 600 000 դոլարով բնակարան է գնել։ Հետքը պարզել է, որ այդ բնակարանը գրանցված է եղել գործարար Տիգրան Մանուկյանի անունով, ում գույքը գլխավոր դատախազությունը ապօրինի է համարում ու պահանջում է, որ հակակոռուպցիոն դատարանը բռնագանձի։
Հիմա ավելի շատ տպավորությունը, որ տեղի ունեցած գործարքները պատահականության արդյունք չեն։
Տիգրան Մանուկյանը իրավապահների թիրախում է հայտնվել Գագիկ Ծառուկյանի բիզնեսների հետ կապված լինելու պատճառով։ Նախկիններից Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդն է անցնում ապօրինի գույքի բռնագանձման գործով։ Դեռ 2023-ին գլխավոր դատախազությունն ուսումնասիրել է նախկին պատգամավորի ունեցվածքի օրինականությունն ու դիմել է հակակոռուպցիոն դատարան, պահանջում է Ծառուկյանից ու նրան փոխկապակցված անձանցից պետությանը վերադարձնել միլիարդներ բաժնետոմսեր, ավտոմեքենաներ ու բնակարաններ։ Հակակոռուպցիոն դատարանը դեռ քննում է այս հարցը։ Դատախազությունը պահանջում է գույք բռնագանձել նաև Ծառուկյանի բիզնեսներում ներգրաված Տիգրան Մանուկյանից։
Հիմա մենք այս մեր պատմությունով ներկայացնում ենք, որ այնպես չի, որ այդ թալանը արդար է բաշխվում կամ վերադարձվում։ Այսինքն այդ գույքերը, որոնք որ ենթադրվում է, որ ապօրինի ծագում ունեն, այդ գույքերը թափանցիկ ձևով չեն ցուցակագրվում և վերադարձվում, եթե ապօրինի Հայաստանի Հանրապետությանը։
Գործարար Մանուկյանից պահանջում են պետությանը վերադարձնել 21 ավտոմեքենա, ավտոկայանատեղիներ, 13 բնակարան, որոնք Ծառուկյանի կառուցած շենքերում են, 2-ը Աբովյան փողոցի նորակառույցում։ Հետաքննող լրագրող Տիրայր Մուրադյանը պարզել է, Մանուկյանից պահանջվող գույքի ցանկում չկա հենց այն մեկը, որը հետագայում դարձել է Արմեն Աբազյանի 31-ամյա որդու սեփականությունը։
ինչ բավարար ապացույցներ է ձեռք բերել դատախազությունը ուսումնասիրելու ժամանակ, որ նույն շենքում երկու այլ բնակարանի իրական շահառուն Գագիկ Ծառուկյանն է, երրորդ բնակարանինը Գագիկ Ծառուկյանը չի։
Ըստ լրագրողի, բռնագանձման հայցը դատարան ներկայացնելուց օրեր անց գույքի ցանկից դուրս մնացած այդ բնակարանը Տիգրան Մանուկյանը նվիրել է ԱԱՑ տնօրեն Արմեն Աբազյանի ծանոթին Եղիշե Համբարձումյանին, որը Ռուսաստանում գործարար է։ Եղիշե Համբարձումյանն էլ թանկարժեք նվերը 4 ամիս անց վաճառել է Արմեն Աբազյանի որդուն։
Այսինքն Գագիկ Ծառուկյանին փաստացի կամ ենթադրյալ պատկանող գույքերից մեկի սեփականատերը որոշումը մի օր, որը թանկարժեք բնակարանը նվիրի մի գործարարի։ Ինչի՞։
31-ամյա Ռոբերտ Աբազյան այն գնել է 600 000 դոլարով, ըստ հետաքննության շուկայական գնից մոտ 300 000 դոլարով էժան։ Բնակարանը Մոսկվա կինոթատրոնի հարևանությամբ է, 225 քառակուսի մետր։
Կոպեկ առ կոպեկ վերադարձնելու են, հատիկ առ հատիկ վերադարձնելու են։ Քաղաքացիական պայմանագրի կամքը ոչ մեն չի թուլացել, քաղաքացիական պայմանագիրը ստեղծել է ինստիտուտ ժողովրդի համար, որ ժողովուրդը թալանվածը վերադարձնելու հնարավորություն ունենա, եւ այդ ինստիտուտը այսօր աշխատում է։
Կոռուպցիայի դեմ պայքարի նախկինների թալանը ժողովրդին վերադարձնելու խոստումներ տված վարչապետն առայժմ չի արձագանքել այս բացահայտմանը, որը ըստ լրագրողի առնվազն կոռուպցիոն կասկածների մասին է։ Այդ ինչպես է ստացվել, որ ապօրինի գույքի հետևից հատիկ առ հատիկ գնացող պաշտոնյաների ուշադրությունից վրիպել է վարչապետին ենթակա ԱԱՑ տնօրենի երիտասարդ որդու կասկածելի գնումը։ Ինչու է բարձրաստիճան պաշտոնյայի որդին կենտրոնի բազմաթիվ նորակառույցներից հենց իրավապահների թիրախում հայտնված գործարարի անվան հետ կապված բնակարանի վրա է կանգառել։ Լրագրող Մուրադյանը հասցեատեր էր պաշտոնյաների ցամոզիչ պատասխաններ չի ստացել։ Գլխավոր դատախազությունից պատասխանել են, թե Տիգրան Մանուկյանի հենց այդ բնակարանը չեն ներառել պահանջվող գույքի ցանկում, քանի որ բավարար ապացույցներ չկան, որ դրա իրական շահառուն Գագիկ Ծառուկյանն է։ Իսկ ինչ անհերքելի փաստերով է ապացուցվել, որ նույն մարդու անունով մյուս երկու բնակարանի իրական շահառուն Գագիկ Ծառուկյանն է, անպատասխան են թողել։
Ինչ բավարար ապացույց ունեիք, որ այն երկուսը Պարոն Ծառուկյանինն է, այս մեկը պարոն Ծառուկյանինը չի, որ այդ ապացուցման, այդ ապացույցները որոնք են, թող հրապարակեն։
Եվ շատերի մոտ կասկածներ է թողնում, թե ինչպես է լինում, լավ, այդ մի կտորը ոնց է քանում, ինչու՞ չեք վերադարձնում պետությանը, եւ որոշել եք, որ դա ապօրինի ծագման գույք չէ եւ վերաբերելի չէ Ծառուկյանին։
Իրավապաշտպան Լևոն Բարսեղյանին էլ պաշտոնական պարզաբանումը չի համոզել։ Հետաքննությունից ենթադրում է, որ ապօրինի գույքի բռնագանձման հարցում իշխանությունն ընտրովի մոտեցում ունի, որ գույքը կուզի, ապօրինի կորակի, որը չէ, չէ։
Դա ինձ հուշում է, որ որոշ թրվագներով, որոշ անձանց մասով ապօրինի գույքը լինում է, վերադարձը լինում է ընտրովի, կամ ապօրինի գույքի որակումը լինում է ընտրովի։ Ուզում ենք, որակում ենք, չենք ուզում, չենք որակում։
Իրավապաշտպանը պահանջում է, որ գլխավոր դատախազը ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը արդարադատության նախարար Սրբուհի Գալյանը պարզաբանեն, ինչու է այսպես ստացվել։ Գլխավոր դատախազությունն այս գործարքի հետ կապված կոռուպցիոն կասկածներ չունի, լրագրողական հետաքննությունը չեն ուսումնասիրում։ Ազատությանը փոխանցեցին, թե մինչև հրապարակումը ինչ պարզաբանել են ուժի մեջ է, թե ինչ միջոցներով է 31-ամյա Ռոբերտ Աբազյանը ամսական 3 միլիոնով մարում, 240 միլիոն վարկը ԱԱՑ-ից չեն պատասխանել, ասել են, թե դա Ռոբերտ Աբազյանի անձնական կյանքն է։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում էլ վերհիշենք անցնող շաբաթվա ուշագրավ դեպքերը, գլորվող շաբաթը Գևորգ Ստամբոլցյանի աչքերով։
Դու լավ տղա
ես։ Լավ տղեն դու ես։
Այս շաբաթվա գլխավոր հերոսները դարձան նոր Նորքի թաղապետ Տիգրան Տեր Մարգարյանն ու նրա ենթակաները, որոնք առանց մեկ վարկյան վարանելու ուղիղ եթերում դաժանցեցի ենթարկեցին ակտիվիստ Արթուր Չախոյանին։ Այս միջադեպին առանձնահատուկ մայք էր հաղորդում այն հանգամանքը, որ նոր Նորքի մանկապարտեզներից մեկի շինարարության ընթացքում տեղի ունեցած չարաշահումների մասին բարձրաձայնող ակտիվիստին ծեծողը շարքային թաղապետ չէր, Տիգրան Տեր Մարգարյանը հանրապետություն կուսակցության քաղաքորդի անդամ է, կուսակցություն, որի ղեկավար Արամ Սարգսյանը մշտապես նույնն է կրկնում՝ հայերը եվրոպացի են։
Մենք եվրոպային պետք ենք, որովհետև մենք իր մասն ենք, որը մեկը չի կարող ասել, թե մարդու մարմնի ձեռքը
ինչի է մարդուն պետք, որովհետև պետք է իր մասն է։
Իրենց դավանած եվրոպական արժեքների եւ զուտ ասիական պահելաձևի միջև նկատվող ակնհայտ հակասությունները, սակայն հանրապետության ղեկավար անդամները գերադասում էին չտեսնելու տալ։
Կպատասխանեն մեզ փողոցային լեքսիկոնով, կստանան փողոցային, կուզեն ծեծ, կստանան ծեծ, եթե մեր հետ կգնան այդ տարբերակով։
Անի Խաչատրյանի այս հայտարարությունը հնչեց Նոր Նորքի թաղապետարանում տեղի ունեցած միջադեպից մեկ օր առաջ, երբ Արթուր Չախոյանի և վարչական շրջանի ղեկավարի հարաբերություններն արդեն լարվել էին և Տիգրան Տեր-Մարքարյանը արդեն իսկ հեռախոսով հայհոյել էր ակտիվիստին իշխանական Սիվիկ ԵՄ կայքի հետ զրույցում, հաստատելով այդ փաստը։
Այո, ես հայհոյել եմ հեռախոսով, չեմ հրաժարվում, վերահաստատում եմ հայհոյանքս։
Միջադեպի հաջորդ օրն էլ Արամ Զավենի Սարգսյանը, լրագրող Նարեկ Կիրակոսյանին տված հարցազրույցում, ընդգծում էր ծեծը ամենավատ բանը չէր, որ կարող էր կատարվել Արթուր Չախոյանի հետ։
Տիգրան Տեր-Մարքարյանի տղան բարձր դասարանի աշակերտ, ամրակած պին տղա Դավիթը, կարող էր դանակը վերցնել, գար ասել իմ հորս էտես ասում, ու հետո ինչ էինք ասելու, վայ, ողբերգություն տեղի ունեցավ։
Ու թեև ծեծ կրտուքից ավելի քան 24 ժամ անց միայն իրավապահները հայտարարեցին, որ Նոր Նորքի թաղապետի դեմ ևս քրեական գործ են հարուցում, Հայաստանի գլխավոր եվրոպամետներն անդրդվելի էին, քաղաքական պատասխանատվության մասին խոսք անգամ լինել չի կարող։
Ոչ Տիգրան Տեր-Մարքարյանը հրաժարական չպետք տա։
Արամ Սարգսյանի կուսակցության նման ինքնավստահությունը բացարձակապես պատահական չէ, հանրապետությունում լավ են հասկանում քաղաքացիական պայմանագիրը, Երևանում իշխանությունը պահպանում է բացառապես իրենց շնորհիվ։
Երևանի ավականիում իշխանության հետ կոալիցիա կազմած հանրապետություն կուսակցության մեկ այլ անդամ, Մալացիա Սեբաստիայի թաղապետ Ռոմիկ Մխիթարյանը, հրապարակին ասել է, եթե Երևանի քաղաքապետը Տեր-Մարքարյանին ազատի Նոր Նորքի թաղապետի պաշտոնից, իրենք վայր կդնեն լիազորությունները, իսկ հանրապետություն ԿՊ կոալիցիան կկազմալուծվի հարցին ի պատասխան կրկնել է. Մենք վայր կդնենք մեր լիազորությունները։
Եվ մինչ Երևանը Նոր Նորքի թաղապետարանում տեղի ունեցածի պատճառով գոնե տեսականորեն կարող է կառավարման ճգնաժամում հայտնվել Գյումրիում, որտեղ իշխանական քարոզչությունն այդ նույն կառավարման ճգնաժամը անխուսափելի էր որակում, այս շաբաթ մեկնարկեց տեղական իշխանության ձևավորման գործընթացը։
Բարև ձեզ, համեցեք, նստեք։
Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանն ուրբաթորը կայացած ավականունիստի ժամանակ այսպես ողջունեց քաղաքում ընդդիմություն դարձած քաղ պայմանագրի ներկայացուցիչներին, ի տարբերություն Նոր Նորքի թաղապետարանի, Գյումրիի քաղաքապետարանում այս շաբաթ իրար չէին ծեծում։ Հակառակը գյումրեցի ԿՊԱ-ականների առաջնորդ Սարիկ Մինասյանը նորընտիր քաղաքապետի հետ կառուցողական հարաբերությունների մեջ մտնելու հստակ պատրաստակամություն էր հայտնում։
Մենք գյումրեցիներից չենք խռովում, ծառայում ենք մեր քաղաքին և մեր բնակչությանը։ Ինչպես ընկեր Ղուկասյանը նշեց, ինչպես ինքն է խիստ լինելու, կրգնակի անգամ մենք ենք խիստ և հետևողական լինելու, որպես այդ պաշտոնյաները իրենց լիազորությունները և պարտականությունները իրականացնեն պատշաճ։
Շաբաթվա գլխավոր կոռուպցիոն սկանդալի հերոսը դարձավ ազգային անվտանգության ծառայության տնորեն Արմեն Աբազյանը, հետքը պարզել էր, որ ԱԱՑ տնորենի 31-ամյա որդին շուկայականից ցածր գնով $600,000 ձեռք է բերել Աբովյան 9 հասցեում գտնվող 228 քառակուսի մետր տարածքով մի բնակարան, որի սեփականատեր Տիգրան Մանուկյանն ի դեպ սերտ կապեր ունի Գագիկ Ծառուկյանի հետ։
Դատախազության կողմից դատարան հայց ներկայացնելուց օրեր անց Տիգրան Մանուկյանն Աբովյան 9 շենքի համար 30 բնակարանը նվիրել է Եղիշ Համբարձումյանին։ Գույքի նոր սեփականատերը ազգային անվտանգության ծառայության տնորեն Արմեն Աբազյանի ծանոթն է։ Այս գործարքից 4 ամիս անց էլ բնակարանի սեփականատերը դարձել Արմեն Աբազյանի որդին։ Մոտ $600,000 արժեցած բնակարանը գնվել է վարկով։ Վարկը տրամադրել է ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Խաչատուր Սուքիասյանի ընտանիքին պատկանող Հայ Էկոնոմ Բանկը։
Հայ Էկոնոմ Բանկն ի դեպ 2018-ի իշխանափոխությունից հետո դարձել է բարձրաստիճան պաշտոնյաներին վարկեր ու փոխառություններ տրամադրող գլխավոր ֆինանսական կազմակերպությունը։ Խաչատուր Սուքիասյանի ընտանիքին պատկանող Հայ Էկոնոմ Բանկն էր, որ 2022-ին 112 միլիոն դրամի հիպոտեքային վարկ տրամադրեց արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանին Քասախ գյուղում առանձնատուն գնելու համար։ Հայ Էկոնոմ Բանկը ներգրավված էր նաև Ալեն Սիմոնյանի մոր և եղբոր կողմից ջրվեժում 467 քառակուսի մետր տարածքով առանձնատան ձեռքբերման գործարքում։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանին էլ 2022-ի դրությամբ նույն Հայեկոնոմբանկը 65 միլիոն դրամի փոխառություն էր տրամադրել։
Ճիշտն ասած, ես չեմ համարում, որ ես կոռուպցիոն սկանդալում եմ հայտնվել։
Մեկ այլ բարձրաստիճան ԿՊԱԿ-ն ֆինանսների նախարար Վահե Հովանիսյանն այս շաբաթ այսպես արձագանքեց լրագրողների հարցին, որ վերաբերում էր վերաքննիչ հակակոռուպցիոն դատարանի ապրիլին կայացրած վճռին։ Այդ որոշմամբ դատարանը քնչական մարմիններին պարտավորեցրել էր քրեական վարույթ նախաձեռնել նախարարի կողմից 1 միլիոն դոլարի փոխառություն ստանալու փաստով։
Ինչ որ մեկը որոշել է ինքը իրան գովազդի իմ ինչ-որ մի բանի հաշվին։
Ֆինանսների նախարարի մեկ այլ ուշագրավ հայտարարությունը վերաբերում էր պետական պարտքի աճող ծավալներին։
Մենք հարստանում ենք ավելի արագ, քան մենք պարտք ենք վերցնում։
Հայաստանի կառավարության միջազգային գործընկերները, սակայն, նույնքան լավատես չեն։
Համաշխարհային բանկն ամփոփելով այս տարվա առաջին ամիսներն արձանագրում է տնտեսական աճի դանդաղումը, գործազրկության ընդլայնումը, վերջին թանկացումներն ու արտաքին առևտրի պասիվացումը։ Վերջին ամսական զեկույցում Համաշխարհային բանկը նախընդգծում է արդյունաբերության նվազումը, արձանագրելով փետրվարին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ տնտեսության գլխավոր ուղություններից մեկը կրճատվել է մոտ 27%-ով։ Չնայած կառավարության գործազրկության մակարդակը մինչ 2026-ը 10%-ից նվազեցնելու խոստմանը, գործազրկների թիվը վերջին միտումներով ընդհակառակը աճում է։ Ըստ Համաշխարհային բանկի 2024 թվականին գործազրկության մակարդակը 13.9% է կազմել 2023-ի 12.4-ի համեմատ։
Կոնկրետ նպատակի շուրջ, այո, ես տեսնում եմ, որ հնարավոր է համախմբել։
Ռոբերտ Քոչարյանն այս շաբաթ հանդիպեց Հայկական համալսարանի ուսանողների հետ, կրկին անդրադառնալով ընդդիմության միավորման թեմային։
Հնարավոր է որոշակի պայմանավորություններ ունենալ տակտիկական առումով։ Մեկ նպատակի գնալ, խաղի կանոններ ֆիքսել, իրար հետ պայմանավորվել, իրատեսական եմ համարում։ Բայց մի դաշինք ձևավորել, որտեղ կարող են լինել 15 միավոր, կամ 20 միավոր, ոչ իրատեսական չէ։
Ընդդիմադիր ուժերի համախմբման մասին Քոչարյանին ուղված հարցի ենթատեքստն իհարկե խորհրդարանական ընդդիմության երկու թևերի՝ Հայաստան Դաշինքի և Հանրապետական Կուսակցության միջև առկա լարվածություններ։ Այն այս շաբաթ ոչ միայն չնվազեց, այլև նոր ավելի բուռն մի փուլ տեղափոխվեց։ Պատճառը Լեհաստանում նախկին դեսպան Էդգար Ղազարյանի և ակտիվիստ Նարեկ Մալյանի նախաձեռնություններ։
Արման Եղոյան, Արտուն Հովանիսյան, Մայք Կունջորյան։
Արդուն ենք կոչվող շարժման ակտիվիստները, որոնք իդեպ ավելի շատ Սերժ Սարգսյանի, այլ ոչ թե Ռոբերտ Քոչարյանի հետ են ասոցացվում, երկու շաբթի օրը ազգային ժողովի բոլոր պատգամավորներին անհատական նամակներ փոխանցեցին Նիկոլ Փաշինյանի իմպիչմենտ սկսելու պահանջով։ Քաղաքական դաշտի ոչ միայն քոչարյանական, այլև չեզոք հատվածում, սակայն արագորեն մի համոզմունք ձևավորվեց, որի համաձայն նախաձեռնության իրական թիրախը ոչ այնքան Նիկոլ Փաշինյանն է, որքան Ռոբերտ Քոչարյանը։
Պատկերացնում եմ, թե ինչու են դա անում։ Իրենք դա անում են, որպեսզի շարքից անեն Ռոբերտ Քոչարյանի խմբակցությունը։
Հայաստան Դաշինքում եւս կասկածներ ունեն, որ իմպիչմենտի գործընթացն ավելի շատ շախմատային կոմբինացիա հիշեցնող մի գործողություն է, որի ցանկացած ելքի դեպքում իրենք առնվազն վարկանիշային կորուստներ կունենան։ Պարզ ասած, եթե Հայաստանը հրաժարվում է միանալ Ղազարյան-Մալյան զույգի նախաձեռնությանը, ստացվում է, որ կողմ է Փաշինյանի հետագա պաշտոնավարմանը։ Եթե միանում է, բայց գործընթացը տապալվում է, քանի որ Փաշինյանի իմպիչմենտի համար բավարար թվով քվեներ ազգային ժողովում գոնե այս պահին չկան, ստացվում է, որ ընդդիմադիր առաջատար ուժը ընտրություններից ընդամենը 1 տարի առաջ ի սկզբանե դատապարտված մի գործի մեջ էր մտել։ Սա է պատճառը, որ Հայաստան խմբակցության անդամները նախաձեռնության հեղինակներին այս շաբաթ խորհուրդ էին տալիս նախ քաղ պայմանագիրը պառակտելու ուղղությամբ աշխատել։
Եթե օրինակ նախաձեռնողները իրեն գոնե մի 10-15 ՔՊԱԿ-անի ստորագրություն կներկայացնեն, այդ դեպքում իմաստունի խոսեն։
Նշեմ իդեպ, որ սա 3-րդ Հանրապետության պատմության մեջ առաջին դեպքը չէ, երբ ընդդիմության մի թևը փորձում է խորհրդարանական ընդդիմությանը մաս կազմող մյուս ուժերին ստիպել միանալ պետության ղեկավարի իմպիչմենտի գործընթացին։ 2015-ին նույնատիպ նախաձեռնությամբ հանդես էր եկել ընդդիմադիր մի պատգամավոր, որի անունն էր Նիկոլ Փաշինյան։
Քաղաքացիական պայմանագիր միավորումը հարկ է համարում վերահաստատել որ Հայաստանում հաստատված կորումպացված իշխանության հեռացումը
այն ժամանակ էլ բոլորը շատ լավ հասկանում էին, որ Սերժ Սարգսյանին պաշտոնան կանելու նրա այդ նախաձեռնությունը դատապարտված է, բայց նույնիսկ տապալված տարբերակով ընդդիմության դաշտի ծագող Աստղ Փաշինյանին այդ նախաձեռնությունը հնարավորություն տվեց տարանջատվել և բավական ծանր դրության մեջ դնել Բարգավաճ Հայաստանին, Դաշնակցությանն ու Հայազգային կոնգրեսին, որոնք այդ օրերին Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի պահանջով համատեղ փողոցային պայքար էին մղում։
Եթե Ջանգիրյանը և մեծարգո Սերժ Սարգսյանին նամակ գրող իր գործընկերները Սերժ Սարգսյանին ընդունում են որպես հանրապետության նախագահ, դա իրենց խնդիրն է։
Արդեն ոչ թե ընդդիմադիր, այլ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այս շաբաթը սկսեց Տալինում պաշտոնական այցի ընթացքում նրան տպավորել էր հատկապես էստոնական մայրաքաղաքի մաքրությունը, ինչպես նաև իր հիացմունքի հայաստանյան արձագանքը։
Ես Էստոնիայից գրառում եմ անում Տալինից։ Ինչ եմ գրում, ասում եմ Քաղաքը սենց մաքուր կարա լինի այն դեպքում, եթե մաքրողը երբոր մաքրում է, հետևից կեղտոտողի պակաս կա մեր արձագանքը։ Քաղաքապետը, նախարարը, վարչության պետը, բանը, այն ժեկի պետը, ես չեմ ասում Հայաստանի պաշտոնյաները լավն են, ես ասում եմ քաղաքը կարա մաքուր լինի, մենակ այն պարագայում, երբոր մաքրելուց հետո շպրտողները, աղպը թափողները և ծխել կցողները քիչ են։
Հանուն արդարության պետք է նշել, Փաշինյանի էստոնական զեղումները հայաստանյան սոցիալական ցանցերում իրոք անողոք քննադատության արժանացան։
Այս երկրում ինչ լինում է, մենակ ժողովուրդն է մեղավոր։ Իրանք պարտավորություններ չունեն այդ նույն ժողովրդին կրթելու, գիտակցության մակարդակ ձևավորելու հարցում։
Այս ինչ վատ ժողովուրդ է Սերժը գցել ջեբներդ։
Այսօր նշվում է մամուլի ազատության օրը աշխարհում, ամեն օր լրագրողները վտանգում են իրենց կյանքը իրականությունն ու ճշմարտությունը պատմելու համար, հայտարել է այսօր ՄԱԿ-ը։ Միայն անցած տարի 84 լրագրող է սպանվել աշխարհում իր մասնագիտական պարտքը կատարելիս, ընդ որում այս թիվը տարեց տարի աճում է լրագրողներին լրացնելու բռնապետական ճնշումներին ու սպառնալիքներին զուգահեռ։ Հայաստանում անկախ լրատվականները Civilnet-ը, Hetkey-ը, Factor-ն ու Ազատությունը զարգանում են եւ անկախ վերահսկողի դեր կատարում, ինչը կարևոր է ժողովրդավարության համար, օրերս հայտարարեց լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը ընդգծելով կա բարելավում, բայց կան նաև տարիներով շարունակվող խնդիրներ։ Դրանց շուրջ Անի Օհանյանը զրուցել է մեր գործընկերների և դաշտի փորձագետների հետ։
Հայաստանը 9 միավորով բարելավել է իր դիրքերը լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպության մամուլի ազատության ամենամյա սանդղակում։ 34-րդն է 180 երկրի շարքում։ Հայաստանի մեդիան բազմակարծիք է, բայց բևեռացված արձանագրել է միջազգային կազմակերպությունը, փաստել, որ Հայաստանն առերեսվում է ապատեղեկատվության և ատելության խոսքի աննախադեպ մակարդակի հետ, ինչը պայմանավորված է ներքաղաքական լարվածությամբ, սահմանային անվտանգության խնդիրներով և Ռուսաստանի ու Եվրոպական միության միջև բարդ աշխարհակաղակական դիրքով։ Լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը միաժամանակ նկատում է, որ սակավաթիվ անկախ լրատվամիջոցները Civilnet-ը, Hetk-ը, Factor TV-ն և Ազատությունը զարգանում են եւ անկախ վերահսկողի դեր կատարում, ինչը կարևոր է ժողովրդավարության համար։ Ինֆորմացիա ազատության կենտրոնի նախագահ Շուշան Դոյդոյանը զեկույցին ծանոթ է եւ գիտի, ինչն է ընկած բարելավման հիմքում։
Նախորդող տարվա ընթացքում լրատվամիջոցների ազատությունը սահմանափակող, խոսքի ազատությունը սահմանափակող իրավական ակտեր չեն մշակվել եւ չեն ընդունվել, սա լուրջ ի տարբերություն նախորդող տարիներին, սա լուրջ առաջընթաց էր։ Մյուս դրական փաստարկը, որ կուզեի բերել, այն է, որ լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները ավելի անվտանգ, ֆիզիկական անվտանգ միջավայրում են գործել։
Իրավապաշտպանները լրագրողների նկատմամբ թիրախավորված ֆիզիկական բռնության դեպքեր նախորդ տարի չեն արձանագրել, բայց անցած տարի ինդիմության ցույցի ժամանակ ոստիկանության գործողության ընթացքում առնվազն 10 լրագրող էր տուժել։ Հայաստանում խոսքի ազատության հատուկ բարելավում չի նկատում Civilnet-ի գլխավոր խմբագիրը։ Կարեն Հարությունյանը հակառակ փաստարկները բերեց։ Լրագրողների նկատմամբ կա խտրական վերաբերմունք, որակումն բարձրաստիճան պաշտոնյաների կողմից քամահարական վերաբերմունքը միայն ավելանում է։
Երբեմն մենք նաև տեսնում ենք, որ ամենահեղինակավոր լրատվամիջոցները բարձրաստիճան պաշտոնյաների կողմից կարող են որակվել տեղին մամուլ, ամենավերջին օրինակը գիտեք, հետաքննության վերաբերյալ է, դրանից առաջ էլ էր եղել։
Լրագրողները բախվում են պետական կառույցներից ճշգրիտ տեղեկատվություն ստանալու խնդրին, Կարեն Հարությունյանի խոսքով սա նույնպես խոսքի ազատության կարևոր բաղադրիչ է։
Երբեմն այդ տեղեկատվությունը պարզապես կամ չեն տալիս, կամ ճիշտ ժամանակին չեն տալիս, կամ տեղեկատվությունը չի լինում այն, ինչ որ լրագրողներն են հայտում, կան որոշակի սահմանափակումներ։
Շուշան Դոյդոյանին մտահոգում են լրագրողների նկատմամբ վիրավորանքները, հատկապես երբ վիրավորող բարձրաստիճան պաշտոնյաները պատասխանատվության չեն ենթարկվում, ինչն էլ ըստ փորձագետի անպատժելիության մթնոլորտ է ստեղծում։ 2024 թվականին լրատվամիջոցների դեմ 43 դատական հայց է ներկայացվել, հիմնականում իշխանության ներկայացուցիչների կողմից, իսկ պահանջները միլիոնավոր դրամներ կամ տուգանքներ են, որոնք հատուցելու դեպքում կասկածի տակ կդրվի ընդհանրապես լրատվամիջոցի գոյությունը։ Դոյդոյանը սա հատուկ ռազմավարություն է որակում։
Հիմնական նպատակ կանխարգել են հետագա լրագրողական հետաքննությունները, բացահայտումները իրենց կամ իրենց մտերիմների ապօրինի գործունեության վերաբերյալ։
Պաշտոնյաների մասին լրագրողական տարբեր հետաքննություններ հրապարակած Civilnet-ն է դատական հայցերի պակաս չի զգում։ Խմբագիրը պաշտոնյաների նման գործելավոճը խոսքի ազատության ճնշման, լրագրողների լրացման գործիք է համարում, ասում է, իրենց դեմ նույնիսկ քրեական հետապնդման փորձ է եղել։
Խոսքի ազատության ազդեցությունը մենք շատ հաճախ չունենք, այսինքն լրագրողական հետաքննությունների ազդեցությունը մենք չենք տեսնում շատ հաճախ։
Այս բոլոր խնդիրներով հանդերձ Հայաստանը լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպության սանդղակում առաջ է իր բոլոր հարևաններից։ Վրաստանը 114-րդ տեղում է, Ադրբեջանը 167-րդ, Թուրքիան 159-րդ, Իրանը 176-րդ տեղում է։ Անի Օհանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մամուլի ազատության համաշխարհային օրը իր հիմնադրման 75-ամյակն է նշում նաև Ազատություն, Ազատ Եվրոպա ռադիոկայանը։ Սառը պատերազմի օրերին հիմնադրված եւ տասնամյակների անկախ լրագրության ավանդույթներ ունեցող մեր լրատվամիջոցը, ցավոք, հիմա կանգնած է լրջագույն ֆինանսական խնդիրների առաջ, մինչ Միացյալ Նահանգներում հունվարից իշխանության եկած Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը արգելափակում է կոնգրեսի կողմից հատկացված միջոցները։ Ռադիոկայանին այս բարդ փուլում օգնելու եւ տոնը շնորհ ավորելու համար ամերիկյան հանրահայտ R.E.M. Rock խումբը վերաթողարկել է իր հայտնի հիթը, որը 80-ականներին ազատության շունչն է բերել միլիոնավոր մարդկանց։ Այսօր դրա կարիքը կա ավելին, քան երբևէ, ասում են հեղինակները։ Լուսինե Մուսայլյանին լսենք։
Այս երգը տասնամյակներ առաջ ամերիկյան ուսանողական ռադիոյի ամենասիրված հիթերից էր։ R.E.M.-ի շրջադարձային ալբոմը ոչ միայն կարծրատիպեր ջարդեց, այլև ուղերձուն էր։ Լեգենդար խումբն իր կարիերան սկսեց Radio Free Europe երգով, ի պատիվ սառը պատերազմի տարիներին գործող լրատվամիջոցի, ռադիոկայան, որ ստեղծվել էր ճեղքելու քարոշչությունը և ճշմարտությունը հասցնելու մարդկանց, ովքեր դրա կարիքն ունեին։
Radio Free Europe combats the Soviet lie with 21 transmitters.
Իսկ Ազատ Եվրոպա ռադիոն պարզապես անվանում չէր, այն ներկայացնում էր փաստեր, պաշտպանում ազատությունը, լսելի դարձնում ձայներ, որոնց հակառակ դեպքում կխլացնեին։ Այսօր մեր աշխատանքը կրկին վտանգված է։ Աշխարհահռչակ ռոք խումբը թողարկել է իր հանրահայտ երգի մինչ այժմ չհրապարակված 5 նոր տարբերակ, մինի ալբոմ, որի ողջ հասույթը ուղղվելու է ֆինանսավորումից զրկված Ազատ Եվրոպա Ազատություն մեդիա կորպորացիայի աջակցությանը։ R.E.M.-ն իր երաժշտական գլխապտույտ կարիերայի ընթացքում հաճախ է միացել քաղաքացիական քաղաքական պայքարների, օգնելով միջոցներ հավաքել մարդու իրավունքների պաշտպանությունից մինչև բնապահպանական խնդիրների լուծման ուղված նախագծերի համար։ Այսօր նշվող մամուլի ազատության համաշխարհային օրվա կապակցությամբ իր նախաձեռնության մասին հայտարարելով վառ արտահայտված քաղաքացիական դիրքորոշմամբ հայտնի ռոք խմբի վոկալիստ և համահիմնադիր Մայքլ Սթայպն ասում է, սա նվազագույն գույնն է, որ իրեն կարող էին անել խոսքի ազատությանը և հատկապես որակյալ լրագրության աջակցելու համար։
We love journalism. We love freedom of speech.
Yeah.
And we love the world.
Մենք սիրում ենք լրագրությունը, մենք սիրում ենք խոսքի ազատությունը և սիրում ենք աշխարհը։ Այս երգը գրել եմ, երբ 20 տարեկան էի։ Մեր ամենաառաջին սինգլն էր և կոչվում էր Radio Free Europe։ Եվ հիմա ճիշտ ժամանակն է արժանին մատուցելու իրական Radio Free Europe-ին։ Լինի երաժշտություն, թե մամուլ, գրաքննությունը ամենուր սպառնալիք է ճշմարտությանը։
Whether it's music or a free press, censorship anywhere is a threat to truth everywhere.
Մեր ռադիոկայանը եթերում է անցյալ դարի կեսերից, ճեղքելով երկաթյա վարակույրի գրաքննությունը, ազատությունն այսօր հերարձակվում է 27 լեզվով ավելի քան 2 տասնյակ երկրներում, որտեղ մամուլի ազատությունն արգելված է կամ վտանգված։ Այսօր մենք բախվել ենք մեր 75-ամյա պատմության թերևս ամենածանր մարտահրավերներին։ Ռուսաստանում, Իրանում և Բելարուսում մեր լրատվամիջոցի գործունեությունն արգելված է, ավտորիտար այդ երկրներում մեր թղթակիցներին հռչակել են օտարերկրյա գործակալներ, նրանց հետապնդում և բանտարկում են իրենց աշխատանքի համար։ Այս ամենից զատ այժմ էլ ֆինանսավորման շուրջ քաղաքական պայքարն է սպառնում մեր հետագա գործունեությանն ու գոյությանը, ինչը մեր ռադիոկայանի ղեկավար Սթիվեն Կապուսի գնահատմամբ 50 միլիոն մարդու կզրկի ճշգրիտ նորություններ և տեղեկատվություն ստանալու հնարավորությունից։
Our journalists of Radio Free Europe and Radio Liberty.
Ազատ Եվրոպա ազատություն ռադիոկայանի մեր լրագրողները փրկողակ են փակ հասարակությունների ներսում թվային երկաթյա վարագույրների հետևում ապրող մարդկանց համար։ Այսօր մենք տոնում ենք մամուլի ազատության համաշխարհային օրն ու մի հիանալի ռոք երգ, որ ինչպես գիտենք, կիսում է մեր անունը՝ Ազատ Եվրոպա ռադիոկայանը.
And we also celebrate a great rock and song that happens to share our name, Radio Free Europe.
Անցած օրերին ԱՄՆ Դաշնային դատարանը կարգադրեց ԱՄՆ Գլոբալ Մեդիայի գործակալությանը հատկացնել կոնգրեսի կողմից ավելի վաղ հաստատված դրամաշնորի ապրիլ ամսվա միջոցները Ազատ Եվրոպա ազատություն ռադիոկայանին։ Դատավոր Ռոյս Լամբերտը շեշտել է, նախագահ Թրամփը ստորագրել է այդ ֆինանսավորման մասին բյուջետային որոշումը։ Ազատությունը դեռ սպասում է դատարանի վճռի կատարմանը։ Մինչ այդ լրատվամիջոցի ղեկավարությունն աշխատակիցների մի մասին անցած ամիս ուղարկել է հարկադիր արձակուրդ և կրճատել բազմաթիվ հաղորդումներ։
Վերադառնանք Երևանին, ինչ է փոխվել մայրաքաղաքում մեծ աղմուկով և կոշտ քննադատությամբ ընդունված հանրային տրանսպորտի թանկացման որոշումից ամիսներ անց։ Արդյոք երևանցիները համաձայն են ավելին վճարել բարեփոխված տրանսպորտի համար և կամ արդյոք իշխանություններին հաջողվել է հավելյալ մուտքեր ապահովել, առանց որոնց նրանց խոսքով անհնար կլինի բարեփոխումները շարունակել։ Իմ գործընկեր Անի Օհանյանին հաջողվել է ստանալ ու համեմատել վիճակագրությունը։ Լսենք ինչ են ասում պաշտոնական թվերը։
Մայրաքաղաքում հանրային տրանսպորտի սակագինը 100-ից 150 դրամ դառնալուց հետո երևանցիներն այնքան էլ ակտիվ չեն վճարել։ ՀՄՆ-ն դեպս դատելով ազատությանը Երևանի քաղաքապետարանի տրամադրած թվերից, տրանսպորտի 50% թանկացումից հետո եկամուտները նույնքան չեն աճել։ Համեմատենք նոյեմբերից հունվար ընկած ժամանակահատվածի հետ, երբ վարորդներն այլևս գումար չեն վերցնում ուղևորից, բայց ուղևարձը 100 դրամ էր։
Շաբաթվա հավաքագրված հասույթը կազմել է 202 միլիոն 600 100 դրամ։
Երևան ավտոբուսի տնօրենի նախորդ տարվա դեկտեմբերի առաջին շաբաթվա տվյալներն էին։ Հաշվենք, եթե մեկ շաբաթում հավաքված գումարը 202 միլիոն 600 հազար է, ապա ամսական եկամուտը 4 շաբաթվա հաշվարկով միջինում 810 միլիոն դրամից ավելի է լինում։ Ըստ հաշվարկի, նույն ժամանակահատվածում մետրոն 100 դրամ սակագնով մեկ ամսում մոտ 214 միլիոն է հավաքել։ Միայն մետրոյի և ավտոբուսի մեկ ամսվա գումարը 100 դրամ սակագնով մոտավորապես 1 միլիարդ 24 միլիոն դրամ է կազմել։ Իսկ ահա փետրվարին, երբ սակագինն արդեն 150 դրամ էր և այստեղ ավտոբուսից և մետրոյից բացի գումարվում է նաև 50 դրամից 150 դրամ ստրոլեյբուսը, բոլորից հավաքված գումարը կազմել է 1 միլիարդ 156 միլիոն դրամից մի փոքր ավելի։
Տեղեկացնում են, որ Երևանի ավտոբուս ՓԲ-ի կողմից 2025 թվականի հունվարի 1-ից 7-ը ներառյալ հավաքվել է 90 միլիոն 990 հազար դրամ։
Հավաքանուն դիմադիր անդամ Իզաբելա Աբգարյանին թվերը չեն զարմացնում։ Ամեն օր տրանսպորտից օգտվում են, պատմեց Աբգարյանն ու պնդեց, որ իր աչքի տեսածով 150 դրամի բոյկոտը շարունակվում է։
Այսինքն այն գանձումները, որոնք հույս ուներ քաղաքապետարանը ունենալ, չունենում։ Բայց այդ հիմնական փոխման իմաստն է, որպեսզի քաղաքացիները անցնեն փաթեթների, որպեսզի միանվագ միանգամից այդ գումարը գա քաղաքապետարան։ Դա տեղի չի ունենում և փաթեթները մենք գիտենք, որ շատ ցածր տոկոս ունեն վաճառքի նաև։
Արդեն մարտին տրանսպորտից հավաքված գումարները մոտ 56 միլիոնով ավելացել են, դառնալով 1 միլիարդ 212 միլիոն 265 հազար դրամ։ Մարտին աճկա նաև փաթեթների իրացման առումով։ Եթե փետրվարին իրացվել է 83718 փաթեթ, ապա մարտին թիվը հասնում է 97493-ի։ Քաղաքային իշխանության տրանսպորտային բարեփոխման դիմախոսները վստահ են, հավաքված գումարների նվազումն է, որ դրդել է քաղաքապետ Ավինյանին ու թիմին մտածել չվճարելու համար տուգանքների նախագծի մասին։
Բոյկոտը շարունակվում է և քաղաքացիները պարզապես լուր առանց աղմուկի չեն վճարում։
Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի մշակած նախագիծը տարածքային կառավարման նախարարությունն է խորհրդարանում ներկայացրել։ 3-ից 15,000 դրամ տուգանք սահմանող նախագիծը գլխադասային հանձնաժողովում թեժ քննարկվեց, քննադատվեց անգամ իշխող ուժի քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորների կողմից։ Ընդունվի էլ չի գործելու, կարծում է Աբգարյանը, քանի որ գործնականում հսկելը շատ դժվար է։
Մենք ունենք նաև չնախատեսված տեղում աղբ թափելու համար տուգանքներ, ունենք փողոցային առևտրի արգելք, ունենք փողոցային երաժիշտների հետ կարգավորումներ, սակայն մենք տեսնում ենք, որ դա քաոտիկ բնույթ է կրում, այսինքն 1-2 օր որոշում են, ինչ-որ մկան են ցույց տալիս, բայց հետո հետևողականորեն չեն կարողանում հետևել։
Ընդդիմությունը ինչ-որ բան չի պատկերացնում, ոնց պետք է արվի, չի նշանակում, որ դա անհնար է։ Փաստով կապացենք, որ դա հնարավոր է, դուք կտեսնեք։
Ապացուցելու համար քաղաքային իշխանությունը դեռ պետք է սպասի, թեև քննադատությունից հետո իշխող ուժի քվեարկությամբ նախագիծը դրական եզրակացություն ստացավ և պետք է քննարկվեր։ Ազգային ժողովի ապրիլի 15-ին մեկնարկած նիստին նախագծի քննարկումը 2 ամսով հետաձգվեց հիմնական զեկուցողի բացակայության պատճառաբանությամբ։ Տարածքային կառավարման նախարարությունից ազատությանը հայտնեցին, իրենց փոխնախարարը չի ներկայացել, քանի որ նախագծի վրա լրացուցիչ աշխատանք կա կատարելու, թե ինչ աշխատանք չեն մանրամասնել։ Նախագծով ուղևորները պարտավոր են տրանսպորտ նստելուց անմիջապես հետո վճարել ուղևարձը, վավերացված տոմսը հսկիչներին պահանջի դեպքում տրամադրել, այն ստուգելու նպատակով չներկայացնեն, կդուգանվեն։ Գերծանրաբեռնված տրանսպորտում ինչպես են հսկիչներն աշխատելու, ինչպես է քաղաքացին առավելագույնը 1 ռոպեյում վավերացնելու իր տոմսը, ոլորտի համակարգողն է պատասխանում։
Եթե մարդը վալիդատորին հասանելիության խնդիր ունի, ուրեմն հսկիչն էլ այդ ավտոբուսը նստելու խնդիրա, չէ՞, ունենալու։ Չի կարա մեկը առանց մյուսի լինի։ Այսինքն, եթե լինի անհնար այդ պահին վավերացումը, նաև կլինի անհնար վերահսկողությունը, եթե լինի այդպիսի իրավիճը։
Չվճարելու կամ տոմս ունենալու, բայց չվավերացնելու դեպքում տուգանքը 10,000 դրամ է, եթե արտոնություն ունեցող անձի փոխարեն երթևեկի այլանց տուգանվելու է 15,000 դրամով։
Եվ վերջում տեղափոխվենք տիեզերք, բայց անցնելով Գյումրիով։ Այստեղ կա մի կենտրոն, որտեղ հենց փոքրուց երեխաներին սովորեցնում են ոչ միայն երազել աստղերին նայելիս, այլ նաև շատ կոնկրետ պատկերացում կազմել, ինչ է կատարվում այնտեղ, վերևներում։ Այս նախաձեռնությունը եկել է փակելու կրթական բացը դպրոցներում, աստղագիտություն այլևս չի դասավանդվում, միջդեռ կենտրոնի ուսանող 100-ից ավելի երեխաների մեծ մասն արդեն գիտի, դեպի որ մոլորակ կուզեր թռչել։ Սաթանիկ Կազվանցյանին լսենք։
Իսկ արեմ շուրջ 1 տարի, 364 կամ 364 օր։
Գյումրիում գործող Անդրգիդ Ակադեմիայի փոքրիկ աստղագետներն են։ 7-8 տարեկան երեխաներն այստեղ աստղերի, մոլորակների ու տեզերքի մասին արդեն տպավորիչ գիտելիքներ ունեն։
Գիտեմ, որ ամենամեծ մոլորակը Յուպիտերն է, իսկ ամենափոքրը Մերկուրն, ամենաշոգը Վեներան, ամենացուրը Նեպտունը։
Մեզ միշտ կթվար Լուսինը և Արևը գելնին նույն տեղից, բայց նրանք տարբեր տեղերից են ելնում։
Հայաստանյան դպրոցներում ժամանակին աստղագիտություն առարկան դասավանդում էին բարձր դասարաններում, հիմա միայն մի քանի դասաժամ է հատկացված։ Փաստացի աստղագիտությամբ հետաքրքրված երեխաներն ավելի լուրջ գիտելիքներ պետք է ստանան դպրոցից դուրս։ Տասնամյա Իսահակը, օրինակ, որ 6 տարեկանից է սկսել հետաքրքրվել աստղագիտությամբ, ուզում է գիտնական դառնալ ու տիեզերքն ուսումնասիրել։
Մի քանի բան եմ ուզում ես բացահայտել, բայց օրինակ անվերջ է տիեզերքը, թե ինչպես են մոլորակները և աստղերը առաջանում։
Ոմանք էլ երազում են տեզերագնաց դառնալու, այլ մոլորակներ հասնել, մոլորակների ընտրության հարցում էլ ամեն մեկն իր նախընտրածն ունի։
Տիեզերագնաց Նեպտուն մոլորակը, որտեվ այնտեղ ինքը ամենապաղ մոլորակն է։
Ես շատ կուզենայի Մարսեր, կամ էլ Վիներա։
Վանդրկիտ Ակադեմիայում բացված աստղագիտության սենյակ լաբորատորիան առաջիններից մեկն է Հայաստանում։ Սկզբում ռոբոտաշինություն, հետո ծրագրավորում, հիմա արդեն աստղագիտությունն են ուսումնասիրում կենտրոն հաճախող երեխաները, բայց կենտրոնի հիմնադիրները նախ մի խնդիր պիտի լուծեին՝ դասավանդողներ չկային։ Ուսուցիչների վերապատրաստման օգնեց բյուրականի աստղադիտարանը, հետո միջազգային ծրագրով վերապատրաստում անցան, պատմեց կենտրոնի հիմնադիր տնորեն Մարիամ Մարտիրոսյանը։
Մենք մեր միջազգային վերապատրաստումները անցել ենք NASA ծրագրի շնորհիվ, որը համաշխարհային ուսուցիչների վերապատրաստման ծրագիր է դպրոցներում աստղագիտություն դասավանդելու համար։ Իրենց հետ կապ հաստատել ենք Փիրականի աստղադիտարանի միջոցով ու իրենք ևս մեզ շատ ընդառաջել են ու կարողացել ենք միասին համ մրցույթների մասնակցել, համ վերապատրաստումները իրականացնել։ Այս պահին շատ սերտ համագործակցում ենք իրենց հետ, իրենք գտնվում են Բրազիլիայում։
Թեև 1.5 տարի է այս կենտրոնում աստղերն են ուսումնասիրում, բայց անհրաժեշտ սարքավորումներով կահավորված սենյակը միայն օրեր առաջ բացվեց։ Սարքերը բավականին թանկ են, երկու մասնավոր բանկերի հայտարարած կրթական ծրագրին են մասնակցել ու շահել։
Կոնկրետ աստղագիտության վերաբերյալ սարքավորումները ես լաբորատորիան ես մասնակցել էի CI Social Impact Award ծրագրին, որը մրցույթային ծրագիր է, սոցիալական ներդրումներ իրականացնող ծրագրերի մրցույթ է։ Այդ մրցույթին մասնակցել են 10-ից ավել ծրագրեր ու աստղագիտությունը բոլորի համար ծրագիրը, որը ներկայացրել էի Wunderkind Academy-ի անունից, հաղթող ճանաչվեց ու կարողացանք ձեռք բերել սարքավորումները, որոնք ես պահին երեխեքին օգնելու են ապագայում NASA-ի մրցույթին մասնակցել։
Գյումրիում գործող այս կենտրոն 150 երեխա է հաճախում։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այսօրվա համար այսքանն ենք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի շաբաթ երեկո։